Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita je rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome da li će vladajuća Srpska napredna stranka, koja trenutno uživa veliku popularnost, raspisati izvanredne izbore u Srbiji da bi ojačala svoju poziciju u parlamentu. Sugovornici su bili dva profesora Beogradskog univerziteta, politikolog Slaviša Orlović i sociolog Vladimir Vukčević. Bilo je riječi o tome zašto je Vučić ljetos odustao od izvanrednih izbora i odlučio se za rekonstrukciju vlade. Da li se Brisel protivi izvanrednim izborima zbog toga što ne želi da Srbija gubi vrijeme u predizbornoj kampanji? Zašto se najjača opoziciona demokratska stranka zalaže za izbore kada joj stalno pada rejting? Da li je Srpska napredna stranka smjenom gradonačelnika Beograda Đilasa praktično već ušla u predizbornu kampanju? Da li Vučić griješi što ne raspisuje izvanredne izbore u trenutku kada je njegova popularnost najveća, kao i o tome da li bi nakon izvanrednih izbora Srpska napredna stranka mogla sama vladati Srbijom? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će u Srbiji biti vanrednih izbora. Naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka, i Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta. Vučić je letos imao priliku da raspiše vanredne izbore zato što je, kako je on rekao, većina u rukovodstvu njegove stranke bila za vanredne izbore, ali on onda rekao nećemo ih raspisati zato što to nije u interesu Srbije. Dobro, to su one priče, jeli? Ali on se umjesto vanrednih izbora odlučio za rekonstrukciju vlade. Zašto je, gospodine Orloviću, rekonstrukcija vlade zamenila izbore?
Rekonstrukcija vlade i izbori na neki način su prisutni u političkom životu Srbije već od prvih par mjeseci nakon formiranja ove vlade. I pominjanje izbora je imalo s jedne strane i elemente disciplinovanja koalicijnih partnera u samoj vladi, pa su ponekad zvučili kao pretnja, malo kao obećanje. Kada je reč o rekonstrukciji, također od početka ove godine je ta priča pokrenuta, međutim faktički datum od koga se naglo, naprasno i odlučno krenulo rekonstrukciju, to je od 28. juna u očekivanju datuma za početak pregovora, tada je na političku agendu Srbije stavljena tema rekonstrukcije. Rekonstrukcija je zamišljena ambicioznije, ona je sa polovičnim rezultatima, ne zna se još uvijek koji su bili kriterijumi, 7-8 ministara je smenjeno, izbačen jedan akter iz vlade, uočene su novi kombinacije eksperata nestranačkih ličnosti i ovih dana vidimo paket mera. No prerano je govoriti o merama i efektivnim rezultatima, pitanje je da li će se sačekati da građani osete to u svom džepu ili na svojoj koži, ili će pre toga doći do novih izbora.
Gospodine Vuletiću, po vama zašto je rekonstrukcija zamenila izbore?
Moj utisak je zapravo da se u toj priči oko izbora malo napravilo nekoliko pogrešnih procjena. Meni je bilo naprosto od početka jasno da izbora neće i ne može biti sve do onog trenutka dok se ne završi proces briselskih pregovora, pa onda implementacija onoga što je tamo dogovoreno. Dakle, čini mi se da i u situaciji kada je ova i ovakva vlada stvarana, da su značajnu ulogu imali međunarodni akteri ili ono što se naziva međunarodni faktor. I znate, ako vi napravite takav aranžman, a taj aranžman se ne ispuni, ne možete tek tako sada pod bilo kakvim izgovorom da menjate pravila igre i da se sada kao povlačite, da se rastura ona koalicija koja je, da tako kažemo, po znacima navoda napravila određene aranžmane. Dakle, u tom smislu meni je bilo jasno da izbora neće biti. A zašto se o tome toliko pričalo? Pa sad tu postoje različita tumačenja. Jedno od njih je i to da je zaista pokušano u hodu da se dođe do ove situacije da glavni koalicijani partner uzme veći deo kolača i da na neki način već pripremi onu situaciju do koje bi eventualno došlo došlo nakon implementacije briselskih sporazuma, gde će lakše, da tako kažemo, isključiti ovog svog glavnog faktički konkurenta. A druga je, i na kraju se ispostavilo da je tako, čitava ta priča dobro poslužila kao svojevrsna dimna zavese koja je onemogućila zapravo da jedan deo radikalnije orijentisanih nacionalista otežava implementaciju i postizanje pre svega pa onda implementaciju briselskog sporazuma.
Gospodine Orloviću, vi ste pomenuli, a i gospodin Vuletić je pomenuo taj uticaj stranog faktora u ovom slučaju, je li Brisela. Da li je Brisel glavni kočnič da se sad ne ide na vanredne izbore zato što želi da Srbija ne gubi vreme u predizbornim kampanjama nego da sprovodi ono što je dogovoreno oko Kosova?
Brisel je sasvim sigurno jedan od tih spoljnopolitičkih, usno rečeno, veto igrača, tu je možda i Vašington. I ono što je važno za njih, to je da tim koji dobija ne treba menjati, oni koji su pokazali vrlo kooperativno i tamo gde je napravljen učinak kada je reč o rešavanju problema ili statusa ili tih otvornih pitanja koji su obuhvaćeni briselskim sporazumom, to sasvim sigurno iz te perspektive ne bi bilo dobro, iz tih razloga ne bi bilo dobro da se ide u neku vrstu izbora, jer mi znamo kako to biva i drugde, naročito u Srbiji, koliko dugo traju kampanje i kako stane kompletan život dok traju izbori, dok se ne iskristališe ta situacija. To je sigurno jedan od razloga, uz to da treba podsetimo da i unutar vlade, ali i unutar drugih aktera u političkom životu Srbije postoje oni koji su za izbore, kao što je Aleksandar Vučić, postoje oni koji nisu u toj meri za, kao što su Ivica Dačić i Tomislav Nikolić.
Gospodine Vuletiću, mislite li vi da je Brisel taj koji koči Vučića da ne raspiše vanredne izbore?
Pa ne bih rekao, sam izraz koči ima jednu, da tako kažemo, negativnu konotaciju. Brisel je pre svega zainteresovan da se procesi koji su započeti realizuju, zainteresovan je za postizanje nečega što bi omogućilo da ovaj deo Evrope dođe u jednu situaciju relativne političke stabilnosti. E sada, ko će to realizovati, misli da je naprosto svima sve jedno, ali da onda procena je takva da vlada u ovoj kombinaciji može to najefikasnije obaviti, a sa druge strane podsjeća se pitanje šta zapravo znači implementacija briselskih sporazuma. Da li je taj proces završen nakon što budu i uspešno realizovani lokalni izbori na Kosovu ili je to nešto drugo, sad je to otvoreno pitanje. Ako je ovo prvo, nakon tog trenutka verujem da će se možda promeniti atmosfera u pogledu izbora. Ali opet nisam ni tu siguran zbog toga što, koliko vidim, i Vučić i Dačić za sada sprovode veoma uspešno i ove mere upravo to pokazuju, jednu, ajde tako kažemo, agendu koja će sigurno naići na podršku u Evropskoj uniji, u Vašingtonu takođe. I ono što je interesantno, recimo, to je da Dačić kao šef socijalističke partije bez ikakvih zamerki prihvata neke predloge koje bi po logici stvari gotovo svaki šef socijalističke partije imao bar određenu vrstu zamerki. Za sad, kažem, to je jedna tako rovovska borba i moguće da se time Dačić kandiduje za situaciju da ostane u igri, odnosno da ova njegova ideja o tome da izbori nisu neophodni, da možda i ona proći.
Kad kažete da Dačić prihvata nešto što po prirodi ne bi trebao da prihvati lider socijalističke partije, mislite na ove restriktivne mere?
Pa mislim na restriktivne mere koje jesu nužne. Mi evo možemo da poredimo, recimo, ono što se dešava u Francuskoj i ono što se dešava u Srbiji, ma koliko su, da tako kažem, te dve zemlje nisu za poređenje. I naprosto kada je o merama reč, vidimo da su ovde prošle mere koje gotovo ni na koji način ne dotiču najbogatije slojeve društva. Ako već premijer ili lider socijalističke partije mora da prihvati da su ovi slojevi srednji, sada pre svega ovim merama pogođeni, bilo bi nekako logično da bar življe insistira i na tome da se u većoj meri opterete najbogatiji slojevi društva. To ono što je Oland recimo radio ovde, međutim nemamo tu vrstu insistiranja na takvoj vrsti mera. To je ono što je recimo meni interesantno i što mi svedoči o tome da je Dačić jednostavno spreman da igra igru koja dobija najviše ocjene u Briselu i Vašingtonu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će biti vanrednih izbora u Srbiji. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta, i Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Zanimljivo je da opozicioni lideri, pre svega oni iz Demokratske stranke, govore da se ne boje novih izbora. Neki ih čak i traže. To je čudno, jer istraživanja pokazuju da Demokratskoj stranci značajno opada podrška. Ona sada, po tim poslednjim istraživanjima, jedva prelazi 11%. Kako to tumačite, gospodine Orloviću?
Prvo, kada je reč o istraživanjima javnog mnjenja, treba dati nekoliko napomena da su neretko u Srbiji ona i u funkciji kreiranja javnog mnjenja, što se potvrdilo i prilikom izbora u Vrbasu. Jedna istraživačka agencija je dan pre izbora rekla da Demokratska stranka ima 11-12, ona je dobila 18, onda su se vadili ili imali izgovor da to ne treba uzimati kao reprezentativno, ona reprezentativno nije i za druge. Nesumnjivo da opozicione stranke po prirodi stvari su za izbore, i s druge strane videli smo da, naročito u Beogradu, gde je lider Demokratske stranke bio i gradonačelnik Beograda, da je na jedan vrlo čudan način došlo do smene lidera i to jedini konsenzus bio, a vidimo da Beograd je bez gradonačelnika i da stranke koje su imale konsenzus da dođe do promene nemaju saglasnost ni oko toga ko će da bude novi gradonačelnik i da li će se raditi o prekomponovanju vlasti na način na koji je to rađeno u drugim jedinicama lokalne samouprave, opštinama i gradovima, ni da li će doći do prevremenih izbora i kada. Imajući to u vidu, jedini zaista pravi odgovor bi bio ne samo za Demokratsku stranku, nego i za Beograđane, da do razrešenja takvih spornih situacija dođe na izborima, jer izbori su između ostalog jedan od načina rešavanja takvih konflikata i problema.
Gospodine Vuletiću, kako vi tumačite to da su opozicione stranke kojima pada rejting za izbore?
Ako posmatrate generalno, u Srbiji sve stranke su usvojile kao mantru da je važno i da je razlog njihovog postojanja participacija u vlasti. Ono što imate ovdje kao jednu vrlo neobičnu situaciju, ali ona naprosto postoji, vidite da učešće stranaka u vlasti nije neophodno da imaju mnogo poslanika, dovoljno dakle imati u pravo vreme pravi broj poslanika pa participirati u vlasti. Sada postavlja se pitanje da li Demokratskoj stranci za učešće u vlasti je bolje da bude jaka ili slaba. Rekao bih, s obzirom na trenutnu situaciju, a ona se naravno ne može promeniti preko noći, a to je situacija u kojoj je Srpska napredna stranka najjača. Dakle, da bi Demokratska stranka participirala u vlasti, ima dve mogućnosti. Jedna je da, tako kažemo, postane najjača politička stranka u Srbiji, što naprosto nije nemoguće, ali ne u ovom trenutku i ne recimo u sljedećih nekoliko godina. A drugi je da bude poželjan partner. I moguće da je u ovom trenutku upravo Demokratska stranka i nekako najpoželjniji partner Srpskoj naprednoj stranci za nekakvu potencijalnu koaliciju. Ti misli da je to negdje ključ za razumevanje zbog čega Demokratska stranka pre svih insistira na tome da dođe do izbora, jer ona čak i u ovoj situaciji kada ima, nije bitno sada koliko i da li istraživanje javnog mnjenja pokazuje to 11 ili je 15 ili sve jedno, da ona dakle u ovoj situaciji, a i s obzirom na one strateške, odnosno strukturne tenzije između SNS i SPS-a, ima čak više šanse da sada participira u vlasti nego da čeka neko vreme kada bi ona mogla biti stožer buduće vlasti.
Gospodine Orloviću, mislite li vi da Demokratska stranka računa s time da bi nakon vanrednih izbora mogla biti partner Srpskoj naprednoj stranci?
A pa tu su dva pitanja važna. Prvo, da li će na osnovu izbornih rezultata ona biti u prilici da bude neizbežan partner? To će pre svega zavisiti od rezultata izbora, da li Srpska napredna stranka može sa nekim manjim partnerom da napravi vladu, ili će biti reč o onome što se do skora podrazumevalo pod pojmom velika koalicija Srpske napredne stranke i Demokratske stranke. A s druge strane, to je unutarstranačko pitanje, strateško i taktičko, da li ona gleda kratkoročno i dugoročno, da li bi je jedna vlada sa Srpskom naprednom strankom u kojoj bi ona bila manji partner odgovarala iz razloga da učešćem u vlasti vi imate priliku i da popravljate svoj rejting i da isporučujete rezultate svojim biračima i građanima, ili da sačeka dugoročno da prođe period konsolidacije i pročišćenja da se sprema za sljedeće izbore. Mislim da je ovo drugo pitanje pitanje za samu stranku, a ono prvo pitanje je pitanje za birače i kakve budu rezultate izbora, to će pozicionirati stranke za pregovore buduće vlade.
Gospodine Vuletiću, da li Vučić greši što ne ide na izbore kada je najjači? Setimo se samo greške koju je napravila Demokratska stranka, koja je u proleće 2003. godine, neposredno nakon ubistva Zorana Đinđića, imala veliku podršku. Oni tada nisu išli na izbore, a kad su izbori raspisani krajem te godine, znači nekih 7-8 meseci kasnije, osvojili su svega 37 mesta u parlamentu, pa je premijer postao Vojislav Koštunica.
Teško je sad to reći, ali opet moramo se vratiti na ono o čemu je bilo govore. Dakle, sad je sad veliko pitanje da li samo od njega zavisi kada će se ići na izbor. Ja opet ponavljam i čini mi se da je važno istaći to da je teško očekivati da se ide na izbore pre nego što se završe određeni poslovi koje je ova vlada na neki način obećala da će završiti. Dakle, u tom smislu bi svako insistiranje na izborima bilo shvaćeno kao svojevrsna opstrukcija tih ciljeva, a to su, opet kažem, prilično važni ciljevi. Dakle, u tom smislu on može biti nestrpljiv u vezi s tim što prolazi možda za njega najbolji trenutak da se ide na izbor. Ali sa druge strane, ukoliko zaista veruje ono što govori, onda bi se moglo reći da će on možda biti jači za nekoliko mjeseci ukoliko ove mjere daju one efekte za koje se pretpostavlja i za koje se sada govori da bi trebalo da ih daju. Recimo, u tom smislu ono što možemo čuti stalno iz vlade i posebno od prvog potpredsjednika pa onda i od ljudi koji su na neki način njegovi glasnogovornici, to je da će pun efekat ove mere dati 2015. godine. Dakle, moglo bi se onda reći da će to biti neko idealno vreme za izbore, jer bi tada on podneo i lovorike za izvlačenje zemlje iz ekonomske krize, na način možda na koji je to svojevremeno bio slučaj sa nekim drugim akterima na političkoj sceni, kao što je, ne znam ja sada da ne recitiram, ali bio dakle i Dragoslav Avramović i Ante Marković i tako dalje. Tako da, kažem, pitanje sada i svoje vrste dosljednosti i možda ako baš namerava da ide na izbore, mislim da Vučić mora voditi računa i o toj vrsti retorike, jer, kažem, sad bi se moglo na osnovu onoga što on priča očekivati da će zapravo SNS biti najveći negdje 2015. godine.
Gospodine Orloviću, mislite li vi da bi se Vučiću, pošto propušta ovaj trenutak kad je najjači, moglo desiti ono što se desilo Demokratskoj stranci 2003. godine?
Tu je nekoliko stvari važno. Prvo, Vučić je svestan sigurno kao neko koje ima dugogodišnji staž u politici u Srbiji da ništa ne prolazi tako brzo kao poverenje građana i to što on sada ima najveći rejting i njegova stranka na dugi rok ne mora da znači. Da se podsjetim jednog školskog primjera, da je Vojislav Koštunica posle 2000. godine imao rejting 70% koji nije imao Slobodan Milošević ni kad je bio najpopularniji i došao je sada do tog rejtinga 7-8%, što znači da je sasvim sigurno svestan, međutim pitanje svih pitanja u kojoj meri on sam može donese odluku o tome, imajući u vidu i druge aktere unutar Srbije, pomenuo sam i samog Dačića ili Nikolića, ali i aktere s polja. Mi smo pominjali u dosadašnjem razgovoru implementaciju Briselskog sporazuma, ali nisam siguran da mislimo na istu stvar i da je to jasno precizno. Da li je implementacija se završava onog momenta kada predstavnici Srba budu u kosovskim institucijama, jedinicama lokalne samouprave ili u kosovskom parlamentu, a ti izbori će biti iduće godine. S druge strane, nije isključeno da se saradnja sa Vučićem ili sa ovom vladom testira kroz odnos sa Republikom Srpskom, što znači da pred ovom vladom u tom spoljnom političkom smislu će biti još izazova i pitanje je ko može da kontroliše u potpunosti političku agendu, pre svega u smislu raspisivanja izbora. Do sada se pokazalo da političari u Srbiji nisu sasvim autonomni u tome. Ono što je nesumnjivo da bi Vučiću izbori odgovarali odmah, a protokom vremena samo je moguće da dođe do smanjenja rejtinga, ne povećanja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara da li će biti vanrednih izbora u Srbiji. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka i Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Neki smatraju da je Srpska napredna stranka praktično već ušla u dugoročnu predizbornu kampanju i njen početak je prema tim mišljenjima označila smena Dragana Đilasa sa mesta gradonačelnika Beograda. Gospodine Vuletiću, vidite li vi u toj smeni početak kampanje Srpske napredne stranke?
Moram priznati kada o tome razmišljam i kada pokušavam da na neki način analiziram postupke pojedinih igrača ili aktera na političkoj sceni, meni se čini da je to jedna od ozbiljnih pogreški koje je napravila Srpska napredna stranka. Jer zapravo, dok je Đilas bio na mestu gradonačelnika, Srpska napredna stranka je, da tako kažemo, imala jak pregovarački potencijal u okviru koalicije sa Dačićem. I mislim da je zapravo time što je Đilas uklonjen sa tog mesta, bez jasne vizije o tome šta posle toga, zapravo napravljen jedan račun bez dovoljno političke zrelosti, ako bi se moglo tako reći, ili bar u najmanju ruku taktička greška. E sada, da li je to uvod u predizbornu kampanju, pa moglo bi se reći da će to biti verovatno jedan argument kada već idemo na izbore u gradu, pa onda treba ići na republičke izbore, pogotovo što je pitanje da li iko, pa čak i Vučić i u uslovima ove popularnosti može da dobije grad Beograd, a da istovremeno se ne ide i na republičke izbore, kada bi jednostavno taj efekat glasanja na republičkim izborima ostavio određeni efekat i na gradske izbore. To je nešto što će verovatno u značajnoj meri uticati na odluku Aleksandra Vučića da raspiše izbore, ali kažem, mislim da to neće biti tako lako. Evo i kolega Orlović se složio sa tim i naprosto postoji to rašireno mišljenje da je za parlamentarne izbore pre svega neophodno da se završe određeni proces i da međunarodna zajednica, tako kažem, da saglasnost da tih izbora bude. I bit će zaista nezgodno za Vučića ukoliko bude morao da ide samo na gradske izbore i ukoliko tu ne ostvari onaj očekivani rezultat, to bi mogao predstavljati, tako kažemo, neki prvi korak u osipanju njegove popularnosti ili to bi prvi ozbiljniji udarac jednostavnom rastu popularnosti.
Gospodine Orloviću, vidite li vi u smeni Dragana Đilasa uvod u predizbornu kampanju Srpske napredne stranke?
Srpska napredna stranka, kao i većina drugih stranaka, je u permanentnoj kampanji, ali kada je reč o Beogradu, ja također mislim da je to verovatno jedan od prvih prilično nepromišljenih i neracionalnih poteza Aleksandra Vučića i on još uvijek plaća cenu toga iz nekoliko razloga. Prvo, tu priču je prilično naivno uvučen na inicijativu Ivice Dačića, a nije isključeno da je inicijativa Ivice Dačića za smenu Đilasa bila kao reakcija na susret na najvišem nivou između Vučića i Đilasa oko takozvanog dogovora o Beogradu na reci i slično. Što znači da je dobitnik toga Ivica Dačić privremeno, jer Ivica Dačić, osim što je za smenu Đilasa, nije za izbore, a to je nešto na čemu ga vjerojatno čeka Aleksandar Vučić, da će do izbora doći pre ili kasnije. Drugi argument je što Srpska napredna stranka očigledno nema protiv kandidata ili kandidata za gradonačelnika koji bi izašao na utakmicu Draganu Đilasu. I treća vrsta razloga je da li će doći samo do izbora u gradu Beogradu ili parlamentarnih. To također ima svoje i strateške i taktičke konsekvence. Srpska napredna stranka, osim samog Aleksandra Vučića, nema kandidata koji bi parirao Draganu Đilasu, a ako budu istovremeno parlamentarni i gradski izbori, to što može prekriti opštim trendom. S druge strane, to ostaje jedno otvoreno mesto i kako protokom vremena, vidite koliko je vremena prošlo od smene Đilasa, a da i Srpska napredna stranka i vladajuća koalicija nemaju odgovore na mnoga sporna pitanja, a od smene Đilasa sve u gradu je postalo politika i odgovornost više nije na Draganu Đilasu, na Demokratskoj stranci i sve to govori da su oni verovatno imali više štete nego koristi od tog poteza.
Gospodine Vuletiću, verujete li da će iduće godine, početkom, sredinom, krajem godine biti vanrednih izbora u Srbiji?
A kada je reč o parlamentarnim izborima, postoje određeni razlozi koji me uveravaju da bi to moglo da se desi, pre svega dakle ovo čemu smo sve vreme govorili, a to je dakle želja Aleksandra Vučića da iskoristi tu svoju popularnost. Znači, to zavisiti od toga kako će on uspjeti da tu čitavu priču objasni. Koliko kaže ili pokuša da objasni da je zapravo potrebno da ovaj svoj kurs politički za koji vidimo da postoji i u Briselu i u Vašingtonu samo reči hvale, ne samo osnaži nego i da ga produži za naredni period od 4 godine i ukoliko to bude dovoljno uverljivo, a da se ovi procesi vezani za odnose Srbije i Kosova na neki način završili, šta god to značilo, dakle ako uspe da onda to i objasni, onda bi moglo doći do izbora. Razlozi koji svedoče o tome zbog čega možda ne bi trebalo ići na izbore su ti što i kada se završi taj proces, ova vlada za sada dakle vuče one poteze koji dobijaju podršku iz Brisela, dobijaju podršku iz Vašingtona i u tom smislu bi mogla biti procena da nema potrebe zaustavljati te započete procese, nego da bi ti procesi onog trenutka kada daju nekakve rezultate mogli opet učiniti da slična politika se nastavi u sljedećem periodu. Tako da zaista ovdje je reč o tome da li neko veruje ili ne, nemam odgovor na to pitanje. Kažem, postoje neki razlozi za i neki protiv. Možda često i sam sticaj okolnosti opredeli konkretnu situaciju. Tako da nemam odgovor na to pitanje.
Gospodine Orloviću, verujete li vi da će iduće godine biti vanrednih izbora u Srbiji?
Tu postoji nekoliko pretpostavki. Prva je očekivanje da se nakon izveštaja oko situacije na terenu, oko implementacije bliskog sporazuma, pre svega posle izbora na Kosovu, da signal da može da se formalizuje početak pregovora. To bi bilo uklanje prve prepreke da se da neka vrsta signala ili saglasnosti da se ide u pravcu novih izbora. Druga stvar je da li će se ići sa zahtevima dalje i dublje. Kada je reč spolja, kada je reč o samoj Srbiji, mislim da u onoj meri u kojoj to zavisi od Aleksandra Vučića, da su izbori mogući već od sutra, ali sada je on u prilici gotovo da nema ko da ga spreči u tome, osim što bi trebao da formalizuje to da dođe do pada vlade i slično. Međutim, imajući u vidu odnose unutar Srpske napredne stranke, nije isključeno da će Tomislav Nikolić, koji je u nekoliko navrata rekao da nema razloga da do novih izbora doći, možda pojačati tendenciju da ide u tom pravcu.
I na kraju, gospodine Vuleteću, mislite li da bi nakon vanrednih izbora, ako do njih dođe, Srpska napredna stranka mogla vladati sama Srbijom bez koalicionih partnera? Može li se desiti situacija da ona dobije apsolutnu većinu?
Kada bi sutra bili izbori, mislim da je takva situacija nemoguća. Dakle, čak i u ovoj situaciji za koju mnogi procenjuju da je najpovoljnija za Aleksandra Vučića, meni se čini da je takva situacija nemoguća. A u nekoj budućnosti, ukoliko to bude na proleće ili šta ja znam, tada će također, rekao bih, nemoguće. Dakle, jedina šansa da Srpska napredna stranka samostalno vlada, što inače mislim bio još davno postavljen cilj Nikolića i Vučića, to je 50 plus 1 glas, jel, to ne treba zaboraviti. To je moguće tek u situaciji kada bi se desilo ono što obećavaju, što priželjkuju naprosto tvorci ovih reformi, a to je da sad i ekonomski Srbija odjednom procveta i da dođe do promjena ovih trendova, pre svega kada je reč o zapošljavanju, povećavanju životnog standarda i tako dalje. Međutim, ne mislim da će se to desiti tako brzo, te u tom smislu nisam sklon tome da mislim da je moguće da SNS samostalno vlada Srbijom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
Složio bi se da su i u ovom momentu, ali i u nekoj kraćoj budućnosti, male šanse da Srpska napredna stranka ima apsolutnu većinu. Samo je pitanje sa koliko drugih aktera manje ili više će trebati doći do većine za formiranje vlade.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Orloviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Vuletiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Vladimir Vuletić i Slaviša Orlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluke kojima se ukida 10 presuda suda Bosne i Hercegovine zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine iz 2003. godine.
Evropski sud je u predmetu Maktovov i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine naglasio koji su standardi koji se moraju poštovati u slučaju primjene člana 7 Evropske konvencije i Ustavni sud svojim odlukama slijedi primjenu tih istih standarda.
Prošla je tačno 21 godina od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti državljana SR Jugoslavije iz mjesta Sjeverin.
Zadnja odluka apelacijnog suda da se izvrši nadoknada porodicama otetih, hajde kažemo zataškavanja tog slučaja u prethodnih 5-6 godina jer je taj slučaj stajao u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.
Grupa vodećih svjetskih stručnjaka u oblasti utvrđivanja istine i memorializacije uputila zahtjev gradonačelniku Prijedora da javno oda počast i omogući izgradnju spomen obilježja žrtvama nesrpske nacionalnosti.
Trebalo je i puno prije da se tako nešto dogodi i trebali su da reaguju ljudi, a ne da ostanemo mi u Prijedoru sami da se borimo sa negiranjem i sa svim onim što se radi u Prijedoru.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluke kojima se ukida 10 presuda suda Bosne i Hercegovine zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine iz 2003. godine. Ustavni sud prihvatio je apelacije 10 osuđenika za ratne zločine, među njima su i osuđeni za genocid. Ustavni sud je zaključio da je u njihovim slučajevima sud Bosne i Hercegovine prekršio član 7 Evropske konvencije o ljudskim pravima i naredio ponavljanje postupka uz primjenu krivičnog zakona SFRJ u roku od 90 dana. To znači da će sva suđenja biti vraćena na početak, faktički od optužnica. Ajde Đugum.
Za ubistvo oko 1000 Bošnjaka u Kravici sud Bosne i Hercegovine za genocid osudio više pripadnika vojske i policije Republike Srpske. Milenka Trifunovića na 33 godine zatvora, Aleksandra Radovanovića i Branu Đinića na po 32, a Slobodana Jokovljevića i Branislava Medana na po 28 godina zatvora. Te presude su odlukom Ustavnog suda BiH ukinute, kao i ostale u kojima je sud BiH primjenjivao krivični zakon Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, a ne zakon iz bivše države koji propisuje blaže sankcije. Zvonko Mijan, registar Ustavnog suda BiH.
Europski sud je u predmetu Maktovov i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine naglasio koji su standardi koji se moraju poštovati u slučaju primjene člana 7 Europske konvencije i Ustavni sud u svojim odlukama slijedi primjenu tih istih standarda.
Retroaktivnu primjenu novog krivičnog zakona Bosne i Hercegovine iz 2003. zabranio je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, ali samo u slučaju Maktouf i Damjanović, odnosno za krivična djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Pozivajući se na tu presudu, Ustavni sud BiH poništio je presude za genocid. Zikreta Ibrahimović, zamjenica vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu.
Posljedice su katastrofalne. Posljedice zazivaju, prizivaju nekažnjenost. To je jedan pojam koji je široko poznati, koji je proskribiran u cijelom svijetu. U ostalom, u samoj presudi je organizacija UN-a rekla da je krivični zakon SFRJ potpuno neprimjenjiv čak. Citiran u presudi samoj, taj stav pravne komisije Ujedinjenih nacija je rečeno da je krivični zakon SFRJ problematičan s aspekta primjene jer je potpuno zastario.
Sud Bosne i Hercegovine će u naredna 3 mjeseca morati donijeti nove odluke, pri čemu će koristiti krivični zakon SFRJ iz 1976. godine, prema kojem je za genocid predviđena kazna zatvora od 20 godina ili smrtna kazna, koja je u BiH zabranjena. To znači da će maksimalna kazna za genocid biti 20 godina zatvora. Evropski sud u slučaju Damjanović uopšte se ne bavi koji zakon treba primjenjivati u suđenjima za genocid, pa se zbog toga Ustavni sud ne može pozivati na strasbušku presudu, smatra sutkinja suda BiH Azra Miletić.
Mislim da je Ustavni sud, nakon što je riješio ovu jednu apelaciju u predmetu Maktouf, dakle i prikupio desetine drugih apelacija, po meni neosnovano te apelacije zadržao i po njima nije rješavao, čekajući odluku Evropskog suda za razliku od suda Bosne i Hercegovine koji morao postupati u predmetima.
Ustavni sud BiH poništio je i presude Miloradu Saviću, Mirku Pekezu osuđenim za sudjelovanje u strijeljanju bošnjačkih civila u okolini Jajca i Nikoli Andrunu osuđenom za mučenje i sudjelovanje u mučenju i ubistvu počinjenom tokom 1993. godine u logoru Gabela u Hercegovini. Osim ovih zahtjeva za apelaciju, Ustavni sud je u protekle tri godine primio veći broj sličnih zahtjeva. Duško Tomić, advokat Novaka Đukića, očekuje da će Ustavni sud ukinuti i Đukićevu presudu.
Nema nikakve dileme da će svi slučajevi koji su suđeni pred sudom Bosne i Hercegovine i presuđeni za zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine doživjeti dakle obnovu postupka. Pa tako i general Đukić koji je, kao što znate, suđen za zločin protiv civilnog stanovništva. I meni su pouzdani izvori rekli da će na sljedećoj sjednici biti njegov predmet. To očekujemo od Ustavnog suda jer on faktički sada samo radi tehničku stvar nakon presude suda u Strasburu.
Advokat Vasije Vidović kaže da postupci moraju krenuti od početka.
U toj situaciji i teoretski i praktično suđenje ide iz početka, izuzev ako se stranke saglase drugačije. Presude neće ostati iste, primijenit će se krivični zakon bivše SFRJ, dakle to automatski znači promjena kvalifikacije u odnosu na krivično djelo koje je bilo ranije kvalifikovano kao krivično djelo iz zakona Bosne i Hercegovine.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Prošla je tačno 21 godina od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti državljana SR Jugoslavije iz mjesta Sjeverin. Do sada su pronađeni posmrtni ostaci samo Medredina Hođića i Sjeverina. Danica Gudulić podsjeća na otmicu i dugogodišnje traganje porodica za svojim najmilijim.
Pre 21 godinu na posao u Poljesar krenuo je i Medo Hođić. Zajedno sa još 16 bošnjaka izveden je iz autobusa u mesto Mioče. Bol porodica otetih je još veći, priča Medov sin Omer, jer posmrtni ostaci nisu još uvijek pronađeni.
Ja sam tada imao 10 godina, na 10. rođendan 22.10.1992. godine. I od tada je prisutna ova šutnja punih 21 godina. Ono što najviše boli jeste upravo to da i posle ovoliko dugog perioda, iako je ovaj slučaj prilično razjašnjen i ima skoro sve potrebne činjenice da bi se donijela konačna odluka, taj slučaj se odužio i nije riješen ni dan danas. Zadnja odluka apelacijnog suda da se izvrši nadoknada porodicama otetih, hajde kažemo zataškavanja tog slučaja u prethodnih 5-6 godina, jer je taj slučaj stajao u prvom osnovnom sudu Beogradu. Nadoknada zbog odugovlačenja sudskog procesa.
Koliko je to?
600 eura prema izvorima Fonda za humanitarno pravo iz Beograda.
Odlučeno je da se podigne spomenik na stradalim u Sjeverinu. Šta je urađeno?
Pri kraju je taj proces, dok se još izvrši ta potrebna administrativna procedura. Mi smo očekivali da ćemo već moći ove godine da stavimo kamen temeljac za spomen obilježje otetim Bošnjacima iz Sjeverina, međutim, ja se nadam u Boga da će to biti sljedeće.
Dženana Šukić je ostala bez oca, ali je mandala.
13 godina sam imala tada kad mi otac odveden.
Uvijek je taj bol prisutan.
Uvijek. Uvek. I svake godine sve jači i jači. Može bi ja bila mirna, znala bi gde je. Da se te njihove kosti sahrane na jednom mjestu, da se zna gde je mezar, gde možeš dođeš da proučiš Fatihu.
Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hođića iz Sjeverina. Da podsjetimo, pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Mila Lukić, pre 21 godinu iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Priboj-Pljevlje u mestu Mioče, izveli su 16 bošnjaka, muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani Sjeverina krenuli su u priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su ih odveli u Višegrad u motel Vilina Vlas, gde su psihički i fizički mučili, nakon toga ubili. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u osustvu, a Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je, nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Iz Pribaja, Danica Gudurić.
Procjenjuje se da je tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini silovano između 20 i 50 tada žena. 20 godina nakon tih zločina u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji registar o preciznom broju žrtava, a samo nešto više od 700 žena ostvarilo je status civilne žrtve rata. Država ne preduzima gotovo nikakve mjere kako bi žrtvama olakšala suočavanje sa posljedicama zlostavljanja. Pomoć im pruža tek nekoliko nevladinih organizacija. Jedna od njih je Medika Zenica, koja je ovih dana obilježila 20 godina postojanja. Priča Ivana Katavića.
Tisuće žena koje su silovane u Bosni i Hercegovini i danas čekaju kažnjavanje počinitelja tih zločina. Neke od njih počele su i javno govoriti o tome što im se dogodilo početkom 90. godina. Svoju priču bosansko-hercegovačkim medijima prije godinu dana ispričala je 59-godišnja Enisa Salčinović iz Foče. Silovana je 1992. godine u fočanskom logoru Partizan.
Zamislite kako izgleda kad dušmanin siluje pred majkom, ćer, a vi to morate stojeći da gledate i ne možete da joj pomognete. Ja sam i kroz moju priču i kroz moje svjedočenje želila da jednostavno i zločinci budu kažnjeni, da se prepoznaju, da makar ne mogu mirno spavati, jer ja ne mogu mirno da spavam, pa ne želim ni oni da mirno spavaju.
Monika Hauser bila je svjedokinja ratnih silovanja 1993. godine u Bosni i Hercegovini kao 30-godišnja ginekologinja iz Kelna. Ona je danas direktorica organizacije za pružanje pomoći ženama seksualnog nasilja Medike Mondiale. Šokirana masovnim silovanjima bosanskih žena krajem 92. godine, zaputila se u zaraćeno područje bivše Jugoslavije.
Ono što me najviše tada razbjesnilo bio je nedostatak podrške međunarodne zajednice. Organizacije koje su imale na raspolaganju pancerna vozila kao što su UNPROFOR i Crveni križ nisu bile voljne pomoći nam. Kad god bi ih pitala da nam pomognu, odgovor bi bio da je to protiv njihovih pravila. Nažalost, u Den Hagu nikada na dnevnom redu nije bila tema kakva je uloga međunarodnih organizacija u BiH.
Hauser također ističe da se, zahvaljujući hrabrosti bosanskih žena, tema ratnih silovanja prestala stavljati pod tepih. Navodeći primjer Ruande, Konga i Libije, Hauser dodaje kako je žalosna činjenica da se ovi zločini događaju i danas.
Silovanje je efikasno sredstvo za progon i političke represije. Uvijek se radi o nekoj vrsti ućutkivanja. Navodim primjer Trga Tahrir, gdje se žene javno siluju kako se ne bi više politički angažirale. Mislim da su potrebne značajnije akcije i na međunarodnom nivou.
Medika iz Zenice prva je organizacija u Bosni i Hercegovini koja je počela pružati pomoć slučajevima ratnih silovanja. Direktorica ove organizacije Sabina Husić ističe da žrtve ratnih silovanja u Bosni i Hercegovini još uvijek nemaju adekvatnu zaštitu niti dovoljno mogućnosti za pomoć.
Previše pričamo, malo djelujemo, previše čekamo, mislim da je krajnje vrijeme da se svi uozbiljimo. Program na nivou Bosne i Hercegovine se radi nekoliko godina, koji bi trebao da omogući svim preživjelima isti tretman i ista prava. Nažalost, do danas mi to nismo dobili i usvojili zbog političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Mnoge od žena nemaju niti zdravstveno osiguranje, dodaje Husić.
Žene nemaju mogućnosti da odu ljekaru i da urade neke osnovne ginekološke preglede, preglede opće prakse. Također, nećemo da razgovaramo o problemu da te žene nemaju osnovne uslove za život.
Novinarka i teoretičarka Belma Bećirbašić posljednjih 10 godina bavi se istraživačkim radom, angažirajući se na polju ljudskih prava. Ona naglašava da su ispovijesti žena o ratnom silovanju u Bosni i Hercegovini promijenile sliku rata, kao i lice ženskog aktivizma u Bosni i Hercegovini.
Suočene sa najstrašnijim oblicima zloupotrebe ženskog tijela u ratu, žene različitih doba, etnije i profesije bilježile su ove ispovijesti, dokumentirale su ove zločine te pružale utočište i pomoć preživjelima. Među njima istaknuto, ako ne i po mom skromnom mišljenju, najvažnije mjesto zauzimaju upravo psihologinje, doktorce, sociologinje sa zemskog područja, gdje je veliki broj žena u prvom periodu rata iz istočne Bosni nakon puštanja iz logora za silovanje te razmjene na slobodnu teritoriju smještene u izbjegličke centre.
Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj zakon ne prepoznaje uopće žrtve seksualnog zlostavljanja, zbog čega su žene koje su bile izložene silovanjima u proteklih godinu dana pokrenule aktivnost uspostavljene udruženje i počelo su sa zagovaranjem da se njihov status regulira. U federaciji su prepoznate u zakonu, međutim u ostvarivanju svojih prava one imaju određene slabosti. Ovo govorimo samo o onim pravima sa financijskog aspekta, dok i dalje je neriješeno pitanje ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, jer mnogi od njih zbog traume koje su doživjele imaju pojačanu potrebu za zdravstvenu zaštitu.
Do sada su procesuirana tek 40 od preko 1000 slučajeva silovanja u cijeloj Bosni i Hercegovini. To se odnosi na slučajeve procesuirane pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju i sudovima Bosne i Hercegovine. Za program Pred licem pravde, Ivan Katević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane nominovao je Serža Bramerca, glavnog haškog tužitelja, za Nobelovu nagradu za mir. Pored IFIMES-a nominaciju su potpisale i ugledne ličnosti iz različitih država, predsjednici parlamenata, šefovi država te zastupnici Evropskog parlamenta. U Bosni i Hercegovini jedni odluku podržavaju u smislu da ako su nagradu mogli dobiti predsjednici država čije zemlje vode ratove, zašto ne bi mogao i Serž Bramerc. Drugi pak smatraju da je Bramercova obaveza i posao procesuirati ratne zločine i doprinositi pomirenju. Zato je, kažu, plaćena, nagrađivati ga nije potrebno. Pripremila Maja Nikolić.
Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije i IFIMES iz Ljubljane smatra da je glavni haški tužitelj Serž Bramerc vratio povjerenje u haški sud i stavio u primarni fokus žrtve ratova s područja bivše Jugoslavije, te da zato zaslužuje Nobelovu nagradu za mir. Zijad Bečirović, predsjednik IFIMES-a.
Njegovi angažmani na tome da se na području bivše Jugoslavije usvoje zakoni i kojima se priznaju prava svih žrtava na području bivše Jugoslavije, kao što je i on podupire i državni zakon i u Bosni i Hercegovini koji regulira prava žrtava torture, jer žrtve nemaju ni etnički prefiks, ni entitetski, ni bilo kakav druga. Žrtve su žrtve i tim ljudima treba pomagati.
Bečirović u obrazloženju nominacije navodi i činjenicu da je Bramerc tijekom svoga rada kao glavni haški tužitelj doprinosio pomirenju i obnovi među ugroženim zajednicama na prostoru bivše zajedničke države.
Svako onaj koji proganja ratne zločince, bez obzira s kakvim etničkim ili kakvim drugim prefiksom bili ti zločinci, zaslužuje podršku, a pogotovo Serž Bramerc i uloga Haškog tribunala, bez obzira na sve nedostatke koje ima, jer je to prvi ad hoc sud u istoriji Ujedinjenih naroda, zaslužuje podršku.
Udruženje žrtava iz Podrinja uglavnom smatraju da Bramerc nije toliko doprinio pomirenju na ovim prostorima da bi dobio tako visoku nagradu. Ahmed Grahić, predsjednik udruženja obitelji nestalih Zvorničana, kaže nam da u nekoliko susreta s Bramercom više puta su bili razočarani razgovorom nego ohrabreni.
Nakon 20 i nešto godina mi potražujemo još više od 5000 ljudi. Žalosno je da nisu nam ništa pomogli u tom cilju. Osobno kažem da nisam za nikakve dodjeljivanje nikakvih nagrada dok se problem ne dovede do kraja. Kad se problem dovede do kraja, onda će se vidjeti ko je šta i odradi.
Imeša Pargan godinama kroz svoj novinarski i publicistički rad govori o neprocesuiranju zločina koji su se dogodili u Podrinju. Nesporna je, kaže Pargan, za naš program uloga Serža Bramerca, jer je svoj posao radio odgovorno i kvalitetno, ali je doveo i do političkog balansa optuženih.
Ako posmatramo slučaj ratne zločine iz Srbije i Hrvatske, to političko balansiranje koje je bilo na tom fonu izjednačavanja krivnje, mislim da ne ide u prilog jednom poštenom odnosu i davanja nagrade čovjeku za takav rad. Mislim da Serž Bramerc sa onim što je uradio nije služio da u nizu od hiljada ljudi u ovom svijetu dobije Nobelovu nagradu, bez obzira što je uradio značajan dio posla.
Vehid Šehić, politički analitičar, tvrdi da dodjeljivati Nobelovu nagradu nekome tko samo radi svoj posao za koji je dobro plaćen nije primjereno.
Ne vidim svrhu i ne bih želio da iko ko obavlja sudsku funkciju dobija neko posebno priznanje. Njima je priznanje zato što su bili izabrani i najveće priznanje bi im bilo ukoliko su svoj posao radili profesionalno. To je njihova obaveza.
No Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle, smatra da ukoliko su nagradu mogli dobiti predsjednici država koje danas vode ratove, zašto to ne bi mogao biti i Serž Bramerc?
Da li tužilac Serž Bramerc ima kapacitete da promoviše mir? Možda on to želi svojim optužnicama, ali konačnu odluku donosi sud. I on, dakle, pokušava da ispravi nepravde koje je inaugurirao predsjednik suda Meron. Dakle, u suštini, taj čovjek zaslužuje neko priznanje, da li to Nobelova nagrada, to će Nobelov komitet odlučiti, ali, dakle, u istom košu će se naći, evo, ako dobije Serž Bramerc, Šimon Perez, Jicak Rabin i Jaser Arafat.
Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije i FIMES u obrazloženju nominacije navodi i da bi glavni haški tužitelj trebao dobiti Nobela zato što je dao snažnu podršku Vijeću sigurnosti UN-a za osnivanje fonda za kompenzaciju žrtvama teških zločina počinjenih tijekom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Istovremeno dok traje proces ekshumacije posmrtnih ostataka iz grobnice Tomašnica nedaleko od Prijedora, grupa vodećih svjetskih stručnjaka u oblasti utvrđivanja istine i memorializacije uputila je zahtjev gradonačelniku Prijedora da javno oda počast i omogući izgradnju spomen obilježja žrtvama nesrpske nacionalnosti stradalim u masovnim zločinima počinjenim u Prijedoru tokom 90-ih. Slušamo Selmu Boračić.
Na dubini od 10 metara grobnice Tomašnica pronađeni su kompletni nekompletni posmrtni ostaci 268 žrtava, kao i neki lični predmeti žrtava. Za porodice nestalih, otkrivanje nove grobnice budi nadu da će baš u njoj pronaći ostatke svojih najmilijih. Tome se nada i Mirsad Duratović iz okoline Prijedora. Već 21 godinu traga za 10 članova porodice, među kojima su njegov brat i otac.
Ubijeni su 20. jula 1992. godine u akciji etničkog čišćenja koje su izvela je vojska i policija bosanskih Srba. I u toj akciji ubijeno je oko 1600 civila.
Porodice tragaju za više od 1200 osoba. Prema podacima tužilaštva BiH u masovnoj grobnici Tomašnica nalaze se tijela žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja Prijedora i okoline koje su ubijene u ljeto 1992. godine. Radi se o primarnoj masovnoj grobnici i zasigurno jednoj od najvećih na području Bosanske Krajine. Ova masovna grobnica otkrivena je 3. septembra zahvaljujući tačnoj informaciji osoba iz nekadašnje Vojske Republike Srpske. Šef regionalnog odjela Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Mujo Begić kaže kako je do sada ekshumirano oko 200 kompletnih posmrtnih ostataka.
Sigurno da će se naći još jedan značajan broj posmrtnih ostataka žrtava nestali sa područja općine Prijedor i posebno što treba naglasiti jeste da su tijela žrtava, posmrtne ostatke žrtava nisu skeletizirani, radi se o sapunificiranim posmrtnim ostacima, znači o kompletnim tijelima, se uz žrtve pronalaze i određeni identifikacioni dokumenti koji će nam sigurno olakšati tako da ćemo ubrzati proces identifikacije.
Istovremeno dok traju iskopavanja u Tomašici, grupa svjetskih stručnjaka u oblasti utvrđivanja istine i memorializacije uputila je zahtjev gradonačelniku Prijedora Marku Paviću da javno oda počast i omogući izgradnju spomen obilježja žrtvama nesrpske nacionalnosti stradalim u masovnim zločinima počinjenim u Prijedoru tokom 90-ih. Pored podsjećanja na stravične zločine počinjene u Prijedoru, u pismu gradonačelniku Paviću stoji, citiramo:
otkriće masovne grobnice u Tomašici ponovno je ilustriralo razmjere patnji kojima su građani Prijedora bili izloženi tokom 90-ih. Ostaci ekshumirani iz ovih drugih masovnih grobnica govore tešku istinu o masovnim zločinima i ne ostavljaju prostora za njihovo negiranje. Gospodine Paviću, pozivamo vas kao gradonačelnika Prijedora da se izdignete iznad uskih nacionalističkih i političkih interesa i pružite ruku svojim najugroženijim građanima, porodicama žrtava.
Među potpisnicima pisma su specijalni izvjestilac UN-a o torturi i drugom okrutnom, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kazni Juan Mendez, predsjednik Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu David Tolbert, izvršna direktorica Međunarodne koalicije memorialnih muzeja Elizabeth Silks, te aktivisti iz oblasti utvrđivanja istine i memorializacije iz 8 država svijeta. Ovakav potez morao je doći ranije, smatra Saida Karabašić iz udruženja Prijedorčanki iz izbor.
Trebalo je i puno prije da se tako nešto dogodi i trebali su da reaguju ljudi, a ne da ostanemo mi u Prijedoru sami, da se borimo sa negiranjem i sa svim onim što se radi u Prijedoru. Tražimo da se u Prijedoru podigne jedno spomen obilježje svim žrtvama, civilima koji su stradali u Prijedoru, ali nismo naišli na podršku niti ljudi, niti lokalne vlasti u Prijedoru.
Prijedor zauzima posebno mjesto u globalnoj borbi za pravdu za masovne zločine. Više od 3000 građana ovoga grada i okolice ubijeno je ili prisilno odvedeno u nepoznatom pravcu tokom 90-ih. Više od 30 osoba, uključujući bivšeg gradonačelnika i komandante logora, do sada je osuđeno za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Međutim, 20 godina kasnije, gradske vlasti u Prijedoru, predvođene gradonačelnikom Markom Pavićem, odbijaju izgraditi spomen obilježje žrtvama nesrpske nacionalnosti u Prijedoru, dok su istovremeno izgradili brojne spomenike srpskim vojnicima poginulim tokom rata. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Nakon tromjesečne pauze za pripremu odbrane zbog ponovno vraćene tačke 1 u optužnicu genocidu 7 opština, suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću bit će nastavljeno sljedeće sedmice novim iskazima svjedoka odbrane. Iz Haške sudnice izvještava Goran Jungwirth.
Nakon što je ispitao preko 170 svojih svjedoka, optuženi Karadžić, koji se zastupa sam, želi nastaviti proces obrane i dalje punim tempom, pozivajući svoje bivše suradnike, od kojih su mnogi osumnjičeni, a neki i pravomoćno osuđeni za ratne zločine. Taktika u pogledu izbora svjedoka iznenađuje mnoge, budući da je većina njih i tekako zanimljiva za haško tužiteljstvo, no optuženi želi da oni potvrde da on kao predsjednik RS-a nije imao ništa sa zločinima. Budući da je točka 1 u vezi genocida vraćena u optužnicu, Karadžić se želi od toga obraniti dodatnim svjedocima, potvrdila je glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spalinska.
Now in the case of Radovan Karadžić, the accused filed an amended rule.
U slučaju Radovana Karadžića optužen je podnio dopunjenu listu svjedoka i dokaza. Na povjerljivoj listi je predložen 91 novi svjedok da svjedoči u vezi točke 1 koja se tiče genocida u općinama Bosne i Hercegovine. Optužen je također zatražio da ponovno pozove 46 svjedoka obrane u vezi s istom točkom, a koji su već svjedočili na suđenju. Zatražio je pritom dodatnih 100 sati za ispitivanje tih 137 svjedoka.
Karadžić je na dokazni postupak obrane do sada potrošio približno 230 sati od ukupno 300 koliko mu je odobreno. No zbog vraćanja točke 1 u optužnicu, suđenje bi se moglo produžiti ukoliko mu se odobri dodatnih 100 sati. Osim što se brani od optužbi, Karadžić je pokrenuo i pravnu bitku protiv bivše haške tužiteljice Carla Del Ponte, koja ga je bezuspješno progonila tijekom cijelog svog mandata. Predsjednik Haškog suda Teodor Meron odobrio je zahtjev optuženog za formiranje sudske komisije kako bi se ispitalo navodno nepoštivanje suda od strane Del Ponte zbog objave povjerljivih informacija, no komisija se proglasila nenadležnom prebacujući vrući kesten na takozvani rezidualni mehanizam koji je pokrenut radi dovršetka rada Haškog suda.
In his request, Karadžić stated that according to WikiLeaks cable.
Komisija formirana od strane predsjednika Merona zaključila je da bi se Karadžićevim zahtjevom za formiranjem specijalnog vijeća koje bi trebalo istražiti moguće nepoštivanje suda od strane bivše tužiteljice Carle Del Ponte trebao baviti mehanizam za međunarodne kaznene sudove. Zahtjev je stoga vraćen predsjedniku. U svom zahtjevu Karadžić je ustvrdio da je prema depeši objavljenoj od strane WikiLeaksa Carla Del Ponte razotkrila povjerljivost materijal američkim predstavnicima 2004. godine o svjedocima Slobodana Miloševića.
Procesuiranje Del Ponte tako je opet u rukama predsjednika suda Merona, koji je ujedno nedavno izabran i za predsjednika spomenutog mehanizma. Podsjetimo, predsjednik Meron je i sam spomenut u objavljenim depešama od strane WikiLeaksa kao čovjek naklonjen američkoj politici, za što ga je optužio i haški sudac zviždač Frederik Harhoff, nedavno diskvalificiran zbog svog istupa. Meron je, podsjetimo, u jednoj od objavljenih depeša zatražio od američkih diplomata da ne podrže ponovni reizbor Del Ponte za glavnu tužiteljicu, navodno zabrinut zbog učinka njezinog rada. U nastavku izvođenja Karadžićeve obrane očekuje se prvo iskaz Johna Zametice, bivšeg političkog savjetnika i glasnogovornika optuženog u vrijeme rata. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Thank you.